тюремний пастор переказав, що коли Гімпел бажає, він прийде. Гімпел добре знав, що це значить. Сумніву не могло бути. Нарешті останнім увійшов унтер-офіцер. Він запитав Гімпела, чи немає претензій або якихось особливих бажань. Це був виконавець вироку. Оглянувши уважно Гімпела з усіх боків, він вийшов. Залишившись на самоті, Гімпел тремтів, як осика, на тілі виступив холодний піт. Зіщулився у кутку камери і, вирячившися на важкі тюремні двері, чекав, коли вони відчиняться. Коли настане остання хвилина. Вже світало, а він усе ще не наважувався навіть ворухнутися. Кожен шурхіт лякав його до смерті. До сходу сонця він уже помирав сотні разів. О 9-й годині ранку увійшов начальник тюрми. «Вам надзвичайно поталанило. Помер Рузвельт».
«І що це значить для мене?»
4 тижні країна буде в траурі, а під час державного трауру смертні вироки не виконуються. Через 3 тижні його раптом перевели в концентраційний табір Лівенворт, що був у протилежному кінці Сполучених Штатів Америки. Еріх Гімпел тут удруге в житті одержав номер замість прізвища. На цей раз він став полоненим номер 620-98. В ці ж дні його суперник, друга зірка 6-го відділу Отто Скорцені, теж потрапив до американського полону. Залишки загонів СС підготували для нього на 1900-метровій скелі літак «Фізелер Шторх», на якому він мав полетіти на нейтральну територію. Однак американці в останню хвилину затримали його. Згодом із допомогою підпільної міжнародної організації СС Скорцені втік. Його шефу Вальтерові Шелленбергу теж удалося втекти в Італію. А на Гімпела і в новій тюрмі чекала смерть. 27 вересня 1945 року Еріх Гімпел знову став перед судом. Стомлено, неохоче відповідав на запитання, бо був переконаний, що це тільки формальність. Адже все про нього відомо. Нема чого додати. Нічого й надіятися на помилування. У перерві між засіданнями захисник підійшов до Гімпела і сказав: «Більше нічим допомогти не можу, Гімпеле. Щиро кажучи, не думав, що так довго протягнемо. Тільки смерті Рузвельта можете завдячити, що досі живете. Отже, завтра підтвердять смертний вирок?»
«Так.
А через тиждень вас буде страчено. На електричному стільці. Це все, чого я міг домогтись. І на цьому спасибі. Проте в мене є одна пропозиція. Навряд чи вона придасться, але ви тепер у такому становищі, коли треба хапатися за останню соломинку. Я залишу вам Біблію. Прочитайте дуже уважно історію зруйнування стін Єріки. Дуже цікава історія. Маю на увазі те місце, і послав Ісус, син Навин, із Сітіма 2 підглядників тайно, і сказав: «Підіте і оглядіте землю і Єрихон». 2 юнаки пішли і прийшли в дім блудниці, котрій ім'я Рав, і залишилися ночувати там. У цю мить захисника покликали. Він повернувся через 10 хвилин і повів розповідь далі. Пригадуйте продовження біблійської історії. Маю на увазі те, що шпигуни були виявлені і стали перед царем. Усе це свідчить, що вже в 1451 році до народження Христа існувала не тільки організована розвідка, але й контррозвідка. Ну, пригадую цю історію, але незрозуміло, навіщо її розказувати судові. Що тут незрозумілого? Цим ви доведете, що шпигунство існує спокон віків, і що здобуття інформації є природною властивістю людей їхнім законним правом. Це ваша остання можливість, Гімпеле. Невже ви серйозно гадаєте, що біблійською казкою я можу врятувати собі життя?